Festa e estrejt. Zoti i përgjigj lutjeve të çifutëve, mbreti pranoi Esterin. Ai e ftoi atë në fest të posaçme, e ftoi edhe Hamanin. Në fest, mbreti e pyeti mbretëreshën Ester: "Çfarë dëshironi, Ester?" U përgjigj: "Dëshira ime është që unë të jetoj, sepse populli im dhe unë jemi shitur për të mbytur." Mbreti tha: "Ku shkëcon të bëj një gjë të tillë?" Prandaj Ester u përgjigj: "Armiku ynë i keq është Hamani." Mbreti u zemërua shumë kur dëgjoi për planet të këqija të Hamanit. Ai e vari vetë atë në tërkëndshin e varës që ai vetë kishte ndërtuar për Mordekaun, dhe të gjithë çifutët shpëtuan. Miq, Ester ishte e gatshme që të vdiste për të shpëtuar popullin e saj, por Jezusi na don neve aq shumë sa ai vdiq për ne, për të na shpëtuar të gjithë neve nga vdekja e përhershme.